Микрофондо жаңыл Жусупжан, сиздер таңкы азаттыктын толкунундасыздар. Ушул тапта Кыргызстанда 5-6 партия гана активдүү үгүт иштерин жүргүзүп жатышат. Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Абдумун Мамараимовдун айтымында мындай көрүнүш партиялардын каржылык мүмкүнчүлүгүнө көз каранды болууда. Бирок талдоочулардын пикиринде азыр эл да партиялар чачкан акчаларга алданбай калган. Сөз Айзада Касмалиевада.
Парламенттик шайлоого туура 1 апта гана убакыт калды. Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Абдумумун Мамараимовдун айтымында азыр акчалуу партиялар активдүү иш алып барып жатышат. Ал эми айрым партиялар каржы маселеси чектелүү болгондуктан үгүттүн акыркы күндөрү аракеттенерин билдиришкен. Абдумумун Мамараимов элдин добуш берүүсү үгүт иштеринин жүргүзүлүшүнө жараша болуп калышы ыктымалдыгын белгилейт.
Бир партия жөнүндө күн сайын 10 жолу коет, 8 кишинин аңы сезимин ушучага чыкпат. Ал партиянын программасын окуп же башка үчүн добуш бербейт. Ошол нерсени партиянын атынан эстеп калган үчүн эле барып добуш берип коюшу мүмкүн да.
Оштогу адам укугу жана демократия борбору Ош шаарында жана Кара Суу районунда Таза шайлоо ассоциациясынын долбоорунун алкагында көз карандысыз узак мөөнөттүү байкоо жүргүзүп жатат. Борбордун жетекчиси Идрисбек Кубатбековдун айтымында бул жолку шайлоодо үгүт өнөктүгү айрым өзгөчөлүктөр менен коштолгонун белгилейт.
Кайсыл партиянын адамы кайсыл партиядан көп деген принципте иш алып барышты да, анан көбүрөөк бүгүнкү күндө саясий партиялар шоуга айландырууга аракет жасашат.
Талдоочу Розбек Молдалиевдин пикиринде саясий партиялардын шоу программаларды уюштуруу аракети элди чогултууга жакшы эле салым кошту. Бирок эл майдандарга партиянын программасын билүү үчүн же аны колдоо үчүн келген жок. Саясий көз карашы кандайдыр бир деңгээлде калыптанып калган эл мындай нерселерге алданбайт, дейт Розбек Молдалиев.
Стадионго эл толтура келсе эле элдин баары ушул партияны колдоп атат деген сөз эмес да ал. Артисттер келген үчүн барып атат да. А бир артисттер жиберип болбосо эл бара бербейт экен стадионго. Анан берки акчасы жоктор кээбей эле койсун, алардын ичинде деле жакшы партиялар бар.
Үгүт өнөктүгү түрдүү шоу программалардан сырткары айрым эреже бузуулар менен дагы коштолуп жаткандыгы айтылып эле жатат. Талдоочу Розбек Молдалиев ушул тапта үгүт эрежелери бузулмак тургай каралоо аракеттерине дагы жол берилип жаткандыгын белгилейт.
НТВ'дан көргөзбөдүбү жанагы бир болбогон материалдарын? Анан бирок бул ким көрсөткөндөрү элдин көбү эле болголуп атат, анан ошон үчүн ал партиялардын кайта эмеси түшүп атпайбы рейтинги? Андан атамекен зыян тарткан деле жок.
Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Абдумумун Мамараимовдун билдиришинче, борбордук шайлоо комиссияга үгүт эрежелеринин бузулушу боюнча арыздар күнү келе түшүп жатат. Алардын көпчүлүгү биринин жарнагынын үстүнө бирин экинчи аптоо, партиялардын ленталарын туура эмес илип коюу, гезиттерге партиялар тууралуу туура эмес макалалар жазылгандыгы боюнча келген. Абдумумун Мамараимов Республика партиясынын арызын мисал келтирди. Кечээ Республика партиясы Учкун басмаканасында 200 000 нускада басылып чыккан айыл турмушу гезитинде шайлоого катышып жаткан айрым партияларды жана алардын лидерлерин каралаган макалалар басылганын билдирип, борбордук шайлоо комиссиясына кайрылган эле.
Мени таң калтырган нерсе ошол гезитте, жазып аткан гезитте бул республика жөнүндө такыр эле маалымат жазылган эмес. Башка партиялар жөнүндө маалымат бар, анан эмнегедир булар аягына чейин жетпей эле маалыматты текшербей туруп эле биз жөнүндө жаман ат кылып жазыптыр деп прессада маалыматтарды таратып жиберишти. Бирөөдөн угуп туруп эле арыз жазып эмне кыла баштаган экен да, мен ошондой деп түшүндүм,
деди Абдумумун Мамараимов. Ушул тапта Кыргызстанда шайлоого даярдыктар жыйынтыкталып калды. Өлкө боюнча 2289 шайлоо участкасы түзүлүп, алар керектүү жабдуулар менен камсыздалууда. Кечээ ар бир участкага шайлоо күнү тез арада маалымат алып туруу үчүн факс аппараттары жөнөтүлдү. Аппараттар эл аралык донорлор тарабынан келген 500 000 доллар каражатка алынды. Парламенттик шайлоону өткөрүүгө бюджеттен 136 000 ашык сом бөлүнгөн. Айзада Касмалиева, Азаттык, Бишкек.
Студияда бул мен Жаңыл Жусупжан, сиздер таң азаттыкты угуп жатасыздар. Анда кезек түз эфир маегинде. Кабарларда айтылгандай, бүгүн президент кийим тигүүчүлөр менен жолукмакчы. Анда ушул темага кайрылсак, азыр биз менен түз байланышта экономиканы тескөө министри Эмил Үмөтәлиев турат. Үмөтәлиев мырза, саламатсызбы?
Саламатсыңар.
Сиз мына ушул кийим тигүү жаатында ушул тармакты өнүктүрүү боюнча мыйзамдын долбоорун иштеп чыгууга катышкан экенсиз. Бул тармактын азыр экономикадагы салмагы кандай? Сизде кандай статистика бар?
Бул тармак ушул оор айлардын кырдаалына карабастан көп жетишкендиктерге ээ болуп атат. Жылдагы жетишкендиктерден дагы бир топ өйдөлөгөн жетишкендиктерди көрсөтүп атышат. Эгерде байкап көрсөк, булардын бүгүнкү күндөгү салымы ушу бардык өлкө үстүн чыгарган продукциянын ичинде 3% жетип калыптыр акыркы 8 айдын ичинде. Биз баардыгыбыз билебиз бул тигүүчүлөрдүн канчалык бизде иш жүргүзгөнүнө пайдасы бар экен. Булар жалаң гана импорттук сырьёдо иштебестен жергиликтүү сырьёну да пайда кылышат да. Анан көпчүлүгү ушу чакан ишканаларды өздөрүнө тартып алышкан. 90% ушул тигүүчүлөрдүн ишканалардын арасынан чакан ишканалар же болбосо жеке ишкерлер.
Эми кыргыздардын кыргыздар тиккен кийимдерди бүгүн Орусияда, Казакстанда гана эмес, Европадан дагы кездештирүүгө болот. Ушундай негизинен Кыргызстанда көп кыйынчылык болду, экономикалык өтө оор абалдар болду. Ошого карабастан бул тармактын өнүгүшүн, ушундай деңгээлге жетишин, экономикалык сыйкырын мындайча айтканда сиз кантип түшүндүрөсүз?
Бул экономикалык сыйкыр чындыгында эле сыйкыр болуш керек, анткени жана сиз айткандай көпчүлүк жерге жеткизип ийгиликтүү сатып атышат. Орусияда серепчилердин айтуусу боюнча 70 миллион буюм сатылыптыр. Эгерде Россияда 140 миллион адам жашаса, анда ар бир экинчи Россиянын жарааны жок дегенде бирден Кыргызстандан жасалган буюмду кийип жүрөт деп эсептеп койсок болот. Булардын жетишкендиктери өзгөчө. Быйыл ушу 3.6 миллиард сомго жетишиптир. Былтыркыга караганда 53% өтөн ашыкча жасалыптыр. Эми эки үч себепти айтсак болот да. Биринчиден бул ушу адамдардын бүгүнкү күндөгү сапаты, ошол тармактагы иштеген адамдардын өздөрүнүн жеке мындай квалификациясы же болбосо өнөрлөрүнүн жетишкендиги. Экинчиден биз Кыргызстан ошол тармакты кандайдыр бир өз убагында туура мыйзам кабыл алып, бул көмүскөдө иштеген адамдарга өтө көп тоскоолдуктарды кылбай жеңилдетилген шарттарды куруп бергендин артынан булардын иши өнүгүүдө жана өздөрүнүн ушул чоң регионалдык рынокта ордун таап конкуренттүүлүк сапаттарын кармап калышкан. Биздин буюмдардын аты Кыргызстандан жасалган деген бренд менен чыгып атат, анан анын өзүнүн сапаты пайда болгондо бир кандайдыр бир орундуу баа менен сатыла турган сапаттын белгиси болуп калган.
Эми сиз айткан бул Кыргызстандын, кечиресиз, сиз айткан Made in Кыргызстан деп азыр белгилүү болуп аткан мына ушул марканын ушул деңгээлге жетишинде сиз өзүңүз айтып атасыз, жеке демилге күчтүү болду деп. Ал эми мамлекет мындан ары кандай жардам көрсөтөт? Сиздин долбоордо кандай конкреттүү чаралар каралган? Кыскача айтып берсеңиз.
Биринчиден биз булардын технологиясынын өнүгүшүнө эл аралык жардамдардын, эл аралык мамилелердин үзүлбөшүнө көмөк кылабыз. Азыркы күндө деле ушу эл аралык соода буюму жана Германиянын жармандардын техникалык мамиле түзүшүнүн борбору буларга көп көмөк жүргүзүүдө, өзгөчө экспортко чыгууга. Быйыл мына экспортко 63 миллиондон ашуун продукция чыгыптыр. Бул мурдакы жылдарга караганда 31% өйдө болуптур. Ошол эл аралык мамиленин негизинде технологиялардын киришине көмөк кылышыбыз керек. Мунун артынан биз баягы мыйзамдарыбыздын жана салыктарынын эрежесин эч качан мындай өтө тез өйдөлөп кетип, анан буларды өтө чоң тоскоолдукка алып келип коррупцияны айландырып же болбосо көмүскөгө айландырып жибербеш керек. Тилекке каршы бүгүнкү күндө бир оор акыбал бар. былтыр кабыл алынган социалдык фонддун демилгеси менен бир мыйзам бар да, анын негизинде ошол жердеги иштегендердин түйшүгү соцфондко төлөй турган түйшүгү өтө эле тез, өтө эле көпкө өйдөлөп кеткен. Ошону ошол мыйзам быйыл ишке аша баштаптыр. Бирок биз азыр өз убагында документтерди даярдап ошол мыйзамды токтотуп коюуга аракетти жасап атабыз. Ал аракети өз аягына чыгат, анткени биздин президентибиздин Отунбаевнын дагы ага көңүлү түз, биз баардыгыбыз тең макулдашып иштеп атабыз азыр. Кээ бир мамлекеттик органдар каршы болгону менен, бирок негизинен мамлекет, өкмөт сөзсүз түрдө буга ишкерлерге ылайыктуу, керектүү ошол шарттын өтө тез бузулуп кетпешине, анан салык төлөсө дагы, же болбосо соцфондко төлөй турган акылары өйдөлөсө дагы, бирок өтө тез, өтө көп көтөрүлүп кетпешине биз сөзсүз чечим кабыл алабыз.
Эми майнап болсун деп туралы, акыркы суроо, моданы мисалы дүйнөдө жапондор ойлоп табат, бирок башка өлкөлөр алардан уурдап алат деп айтышат. Себеби чет өлкөдө алардын өкүлчүлүгү, жапондордун өкүлчүлүктөрү жок, маркетинг жолго коюлган эмес. Ушул жаатта ушул тикмечилик менен моданы сүрөнгө алуунун ортосундагы байланыш тууралуу азыр эмне айта аласыз?
Эми мен билишимче жапондор эч качан башкалардан жакшы жолду үйрөнгөндөн уялышкан эмес. Илгертеден деле, азыр деле. Алар кайра жетишкен өлкөлөрдүн, жетишкен рыноктордун, жетишкен өндүрүштөрдүн, жетишкен соодалардын үлгүлөрүн тез арада үйрөнүп тартып алууга аракеттерин көп жылдардан бери үзүшкөн эмес. Анын артынан бүгүн Кытай да келе жатат. Алар башында сөзсүз түрдө эле өзүбүз ойлоп чыгарабыз дебестен, башкалардын жасаганын ийгиликтүү иштегенин өздөрүнө тартып алып, ошонун артынан алардын өздөрүнүн бизнесин дагы, экономикасын дагы илгертилешчи. Аны өзүбүз ойлоп чыгарабыз деген убакыт кийин келиши мүмкүн деп алар аны өз убагында жетишебиз деп коюшат. Биз деле ошондуктан эч качан уялбашыбыз керек, тартынбашыбыз керек. Башка бирөөдөн жаңы нерсени, инновацияны, жаңы технологияларды, модернизацияны, же болбосо ошол бизнеске, экономикага түзүп бере турган шарттарды, коомчулук менен мамлекеттин ортосундагы жаңы шарттарды, жаңы мыйзамдарды, жаңы деңгээлге чыгара турган өнүгүү жолдорун жана билим алуу өнүгүү жолдорун дагы жаңылатууга эч качан башыбызды тартпашыбыз керек. Жаңы илимден жаңы илим, жаңы аң сезимден биз башыбызды тартпашыбыз керек. Дүйнө тез өзгөрүүдө, дүйнөдө жаңы технологиялар аябай тез алмашып турат. Ошолордон биз артта калбашыбыз керек, үйрөнө беришибиз керек баардыгынан тең.
Деп эсептейт.
Ошол жерден кабыл алууга аракет кылышыбыз керек.
Сизге чоң рахмат. Биз менен түз эфирде экономиканы тескөө министри Эмил Үмөталиев болду. Үмөталиев мырза, бүгүн президент Роза Отунбаева менен Бишкекте кыргызстандык текмечилер менен жолугушууда. Сиздер таңкы азаттыкты угуп жатасыздар. Микрофондо Жаңыл Жусупжан, кезек кабарлардын кыскача мазмунунда. Пакистанда согушкерлер НАТОнун танкерлерине кол салып 20 унааны өрттөп жиберишти. Ингушетияда акыркы 5 жылда 400 ашык тартип коргоочу өлтүрүлгөнүн Кавказ аймагындагы бул жумуриятынын жетекчиси Юнусбек Евкуров билдирди. Кембридж университетинде Кыргызстандагы кырдаал талкууланып, ага экс-депутат Бакыт Бешимов катышмакчы. Кыргызстандык тикмечилерге президент жолугушканы жатат. Бүгүнгө пландалган Бишкектеги айдоочулардын пикети кийинкиге калтырылды. Аялдардын баскетбол чемпионатында АКШ Чех жумуриятын жеңип чемпион болду. Эми айрым эл аралык темаларга кененирээк токтолмокчубуз. Босния Герцеговинада кечээ жалпы элдик шайлоо болуп өттү. Шайлоочулар өлкөнүн президенттик үчилтигинин серб, хорват жана мусулман өкүлдөрү үчүн добуш беришти. Ошондой эле борбордук парламенттин депутаттары, мусулман хорват федерациясы менен Сырбская республикасынын улуттук жыйындарынын мүчөлөрү шайланды. Сырбская республикасынын эле келерки президентин шайлашты. Анда сөз Амирбек Азам уулунда.
Бул Босния Герцеговинадагы 1992-95 жылдардагы 100 000 адамдын өмүрү кана байрам болгон согуштан берки 6-нчы жалпы элдик шайлоо. Шайлоодо добуш берүү үчүн согуштун так үч эле көбүлүттүү өлкөдө 3,1 миллиондой адам катталган. Шайлоо серепчилердин айтышынча, Боснянын Европа биримдигине жана НАТОго кошулуусуна зарыл саясий экономикалык реформаны аткарууга чоң импульс бериши керек. Анткен менен саясий лидерлер өнөктүк учурунда улуттук риториканы кеңири пайдаланышып, элди бөлүп, өз тарабына тартып кетүүгө аракеттенип жатышты. Шайлоочулар саясатчылардын саясий экономикалык реформанын ордуна Ордолуу Сараевонун жашоочусу Эмир Салакович базарда азык-түлүктүн наркы өсүп, жумушсуздуктун айынан элдин бели майышып жатканда талапкерлер жалаң саясат жөнүндө кеп кылып жатканын айтат. Элдин жашоого каражаты жок болуп турганда алар жалаң эле саясат тууралуу сөз кылышууда. Биз жардылыктын сазында отурабыз. Чоң өзгөрүүлөргө муктажбыз. Эл дүйнөнүн башка өлкөлөрүндөгүдөй жашоосу үчүн экономиканы өзгөртүү керек. Дейт Эмир Салакович. Ал эми Добош шаарчасында жашаган Бора Базанович кария бүгүнкү шайлоо ата журтуна жакшы өзгөрүүлөрдү алып келет деген үмүттө. Жакшылык да болор. Биз баарыбыз жакшылык тилеп отурабыз. Экономика, жумуш, өндүрүш мунун баары бизде жок. Деди мурдакы темир жолчу. Босния Герцеговинадагы согушка чекит койгон Дейтон тынчтык келишиминин шарапаты менен уруштан кийин эл аралык донорлор берген 15 миллиард доллар өздөштүрүлгөнчө өлкөнүн экономикасы 10%ден кем эмес темп менен өсүп жатты. Бирок акыркы жылдары жемсөөлүктүн, саясий араздашуулардын айынан экономика тозуду. Буга дүйнөлүк финансылык кризис да кедерги болду. Азыр өлкөдөгү эмгекке жарамдуу калктын 43% ишсиз. Айрым шайлоочулар мурдакы эле саясатчылар бийликти калаарын айтышууда. Акыркы сурамжылоолор да премьер-министр Милорад Додик баштаган көз карандысы социал-демократтардын альянсы Сырпск Республикасында, балким жалпы өлкөдө эң популярдуу партиялардан экенин көрсөткөн. Профессор Златка Лагумжия жетектеген көбүлүттүү социал-демократтык партия Мусулман Хорват Федерациясында жеңеттеп болгонууда. Бирок Сырпска Республикасынын президенттигине ат салышкан Додик эч качан Лагумжия менен мамлекеттик деңгээлде иштешпесин айтып жүрөт. Гагадагы эл аралык сот Косовонун Сербиядан бөлүнүп чыгуусун эл аралык мыйзамдарга каршы келбейт деп тапкандан кийин Додик ачыктан ачык эле босниялык сербтер өз алдынча мамлекет болушу керек деп жүрөт. Босниялык хорват улутчулдарынын лидери Драган Кович да ушундай жикчил көз карашта. Босния мусулмандары болсо 4,6 миллион калктуу өлкөнү бөлүү аракети жаңы согушка алып барат деп эскертишүүдө.
Босния Герцеговинадагы шайлоо тууралуу Амирбек Азам уулу билдирди. Азаттыктан эл аралык темаларды улансак. Алтайда көчмөндөрдүн мүрзөлөрү жок кылынууда, анда ушул темага кайрылабыз. Азыр Орусияга караган тоолуу Алтайда Урсул дайрасынын боюндагы өзөнгө Газпром база жана санаторий кура баштаган эле. Базага барчу жолду салууда ал жердеги байыркы мүрзөлөр жок кылынып жатканын жергиликтүү археологтор айтып чыгышты. Бирок бул туурасында жазган жергиликтүү парламенттин депутатынын үстүнөн кылмыш иши козголгон. Москвада Муса Мураталиев буларды билдирет.
Элге айтпай этпей салына баштаган кара жол скифтер сөөктөрү көмүлгөн дөбөлөр менен өткөнүн үстүдө жылдын жазында археолог Сергей Киреев маалымдаган. Ошондо Барнаулда чыкчы Листок басылмасы өлкө башчы Медведев менен өкмөт башчы Путин атына жергиликтүү депутаттардын кайрылуусун баскан. Археологтор текшерүүсүн талап кылышкан, Жумурият прокуратурасына да кайрылышкан. Тоолу Алтай Жумурият прокуратурасы текшерип чыгып археологиялык алуу жайлардан 23 жок кылынган, алардын жалпы эни 1426 чарчы метр, андан сырткары дагы 16 андай жайлар эни 936 чарчы метр жер боруму бузулган деп көрсөткөн. Айтылуу чүй тракт аталышта кара жолдун бир жеңи болуп чыккан, узундугу 651 чакырымга жеткен ал жол Урсул дайрасынын боюна салынып аткан Газпром тиек кеңсеси менен санаториясына дейри бармакчы. Долбоорго Орусия өкмөтү 2009 жылдын 30 декабринде бюджеттен 1 миллиард рубль каражат сөккөн. Листок редактору Сергей Михайлов божомолунда былтыр июндун 20-ларында Алтайга барган Путин губернатор Берников болуп Алтай коногу үйү аталышта ошол жайды Газ Нефтепром эс алуу жайын салууга макулдашышкан. Анын мурунку жылы федералдык жетекчилер менен жергиликтүү аткаминерлер тиги учма менен аркаруулап учагы кыйрап алардын бети ачылып калган. Былтырда тоолуу Алтай башчы Москвадан келген жетекчи айтканды кылып жолду жашырып сала баштаган. Алтай жеринде көрсөтөндөр жашырып келген археологиялык мурастар жол салуу маалында жардыруулар техника менен жөөлөтүп тазартуу учурунда жок кылынганын депутат Сергей Михайлов айтты. Бейиттер ар кыл. Скифтер бейити 2,5 миң жылдар сакталып келген. Скифтер сөөгүн 3 метрдей тереңдикке көмүшкөн. Аларды грейдер менен түрттүрүп салып кете беришкен. Ондогон дөбөлөр ачылып жол салынган. Арыз түшө баштагандан кийин жергиликтүү бийлик археологторго бульдозер түртүп салган күрөндүлөрдү карап чыгууга 15 августта уруксат берген. Ошондон соң археологтор 2,5 миң жыл мурда жасалган коло канжар баш болгон канчалаган скифтер урунуп келген идиш аяктарды таап кайтышкан. Губернатор Берников болсо кат жаскандар артынан түшүп аларды олтургусуу амалын издөөдө. Маселен, Сергей Михайловдун үстүнөн ушул күндөрү 3-үнчү кылмыш иши козголду. Мурат Алип Мусамаскы.
Азаттыктан уктуруубузду улантып кезекти батыштык басма сөзгө берсек, Истанбулдан Аким Өзгөн буларды билдирет.
Лондондун экономист жумалыгынын кийинки санында парламенттик шайлоолор улуттар аралык оор абалды жеңилдете албашы ыктымал деген баш сөз менен жарыяланган макалада Кыргызстанда шайлоо алдыңкы абалга июн капсалаңынан кийин жумурията түзүлүп калган кырдаалдын өңүтүнөн талдоо жүргүзүлгөн. 120 орундуу парламентке 29 партиядан 3300 талапкер аз салышып жатканына көңүлдү буруп жумалык өнөктүк аймактагы автортардык жумурияттарга салыштырмалуу алда канча эркиндиктин кырдаалында өтүп жатканын үналгы сыналгыларда биринин артын бири улай партиялардын жарнектери берилип Бишкектин көчөлөрүндө көрнөк жарнек такталары жетпей партиялар жарнамаларын мык менен теректерге деле илип жатышканын баяндайт. Упуртал кырдаалга карабастан июнь айынын соңунда өлкөдө референдум өткөрүлө алгандыгы белгиленип макалада бирок шайлоолор жаңы бир башталгыч болуп калар бекен деген элдин үмүтүн актабай калышы ыктымал делинет. Макалада шайлоого ат салышкан айрым партиялар тууралуу чака маалыматтар берилип, өзбектер менен кыргыздардын ортосундагы абал курч бойдон сакталып кала бергени бышыкталат. Фактбокс аталышындагы онлайн кабар кызматы дагы Кыргызстанда шайлоо алдыңкы абалга себеп салып, июн капсалаңынан кийин өзгөчө түштүктө улуттар аралык абал бышактын кырында турганын абалды жеңилдештирүүнүн ишине көмөктөшүү максатында август айында түштүккө жайлаштырылууга тийиш болгон экунун 52 кишиден турган кеңешчи тобу өлкөгө шайлоолордон кийин келмек болгонун экс президент Курманбек Бакиевдин тарапкерлери түштүктө араздашууларды тукуруу аракетин кайталашы ыктымалдан алыс эмес экенин жана өзгөчө Тажикстан менен болгон чек ара Ауганистан тараптан келген аша чапкан исламчыл жоочулардын коркунучунда экенин абайлатат. Кабарда ошондой эле Россиянын президенти Медведевдин парламенттик система Кыргызстанга бейкучулук алып келбейт. Биздин кыргыз досторубуз ушул жолго түшүп жатышат. Бул жол Россия үчүн, анан да чочулаганын Кыргызстан үчүн деле кыйроого алып барат деп жасаган эскертүүсүндө кыстара кеткен. The Jamestown Foundation аталган кордун баракчасында Атажурт партиясынын мүчөсү Камчыбек Ташиевдин Кыргызстандын негизги улуту кыргыздар, анда жашаган өзбек болобу, түрк, кытай же тажик болобу, өзүн кыргыз менен тең же анан өйдө сезген абалда мамлекет талкаланат деп айткан сөздөрүн мисалга тартып, анын бул көз карашын көптөгөн кыргыздар өзгөчө ийин капсалаңын эл аралык медиа каражаттары бир тараптуу чагылдырганына ишенген кыргыздар колдошкону билдирилет. Аким Өзгөн, Анкара шаары, Түркия.
Студияда бул мен Жаңыл Жусупжан, сиздер азаттыкты угуп жатасыздар. Саат 7:30 болду. Анда алдыда боло турган темаларды эскерте кетсем. Орусия Кыргызстандын мамлекеттик парламенттик системасына кастарын тиккен күчтөрдү колдоп жатабыз деп айтышууда.
Биздин адвокаттардын атына угрозалар болду, өлтүрөбүз, тинтебиз, тинтебиз, машинаңарды өрттөйбүз деген ошо залдан чыгып бизди сабайбыз деп чыкканда органдын омондору болгон.
Алдыда ушулөңдөнгөн темалар бар, анда алды менен соңку кабарларга орун берсек. Пакистанда согушкерлер НАТОнун танкерлерине кол салышты. Полицияга ылайык Ооганстанга күйүүчү май ташып бараткан танкерлер аткаланып, 20 унаага өрт коюлду. Исламабаддын жанындагы кол салууда 2 кишинин окко учканы кабарланууда. Жума күнү да 20дан ашык танкер жок кылынган. Мунун алдында НАТОнун тик учма чабуулунда 3 Пакистан аскери каза тапкандан кийин Пакистан бийликтери Ооганстанга баруучу жолдогу чек ара өткөлүн жаап салышкан. Бийликтер өткөл коопсуздук кырдаал жашыргандан кийин ачыларын билдирүүдө. Ингушетияда акыркы 5 жылда 400 ашык тартип коргоочу өлтүрүлгөн. Бул тууралуу Орусиянын Кавказ аймагындагы жумуриятынын жетекчиси Юнусбек Евкуров кечээки жолугушууда билдирди. Евкуров өзү былтыр жангештин чабуулунда оор жараат алган. Ингушетияда козголоңчулар адатта тартип коргоочуларды, аскерлерди жана Москва колдогон жергиликтүү кызматкерлерди бутага алышат. Кыргызстандык текмечилерге президент жолугушат. Бүгүн президент Роза Отунбаева Бишкекте кийим тигүү тармагында эмгектенген ишкерлер менен жолугушмакчы. Анда тигүүчүлөрдүн көйгөйлөрү жана аларга мамлекет тарабынан ыңгайлуу шарт түзүп берүү маселеси талкууланат. Кембридж университетинде Кыргызстандагы кырдаал талкууланат. Университеттин Дэвис борборунун конок изилдөөчүсү, экс-депутат Бакыт Бешимов катышкан коомдук талкуу 6 октябрга белгиленген. Быйылкы апрелден берки окуяларга байланышкан кырдаал, алардын борбор Азиядагы өзгөрүүлөргө таасири, түзүлгөн абалга байланыштуу аймакта көтөрүлүш, төңкөрүштөр өзүнчө изилдөө багытына айланабы деген өңдөнгөн маселелер коюлмакчы. Бакыт Бешимов билим берүү, саясат, дипломатия өнүгүү тармагында кеңири тажрыйбага ээ болгон окумуштуу деп саналат. Ал парламентте социал демократиялык фракцияны башкарып туруп, Кошмо Штаттарына кетип калышын жеке башына келген коркунуч менен түшүндүргөн. Бүгүнкү пландалган айдоочулардын пикети болбой калды. Кичи автобустардын айдоочулары нааразылык акциясын шайлоодон кийинке калтырышты. Бул тууралуу Азаттыкка эр айдоочу коомдук бирикмесинин жетекчиси Качкын Булатов билдирди. Анын айтымында шайлоо алдында нааразылык акцияларын, пикеттерди башка саясий күчтөр колдонуп кетүү коркунучу бар. Аялдардын баскетбол чемпионатында АКШ Чек Жумуриятын жеңди. Карловары шаарында аяктаган мелдеште чектер америкалыктардан 69-89 эсебинде утулуп калышты. Чех командасын колдоого өлкөнүн президенти Вацлав Клаус да келген эле. Кечээ Испания Беларусту утуп коло медаль алды. Аба ырайы бүгүн Кыргызстанда айрым тоолуу жерлерде жаан жаайт, болбосо өлкөдө күн негизинен ачык жана жылуу болот. Чүйдө, Таласта, түштүктө күн 24-31 даража жылыса, Ысык Көл нарында термометр 18-23 даражаны көрсөтөт. Түнкүсүн -6 даража болгон тоолордо күндүз күн 1-6 даражага чейин жылыйт. Азаттыктан уктуруубузду улантып, кезекти эми саясий темага берсек. Кыргызстандагы парламенттик шайлоого чукул убакыт калган. Өткөн жума Кремль өлкөдөгү саясий жана аскердик таасирин күчөтүүгө аракети күч экени айгене болду. Орус бийликтери Кыргызстанда күчтүү президенттик бийликти калыбына келтирүүнү убада кылган. Кээ бир партияларды өзүнө тартып, айрымдарына карата Орусиянын маалымат каражаттарында маалымат чабуулу жасалды. Конучбек Жолдошов билдирет.
Президент Дмитрий Медведевдин жуманын башында Ар Намыс партиясынын жетекчисин жекече кабыл алуусу Орусиянын борбордук телеканалдары аркылуу тынбай чагылдырылды. Андан көп узабай эле Атамекен партиясынын лидеринин беделине шек келтирген материалды Орусиялык НТВ телеканалы көрсөттү. Муну талдоочулар Москванын нускамасынан баш тартып, Кыргызстанда парламенттик башкарууну демилге кылган саясатчыны жазалоо катары баалашты. Анткени президент Медведев буга чейин Кыргызстандын парламенттик башкарууга өтүшүн жактырбаган турумун бир нече ирет билдирген болчу. Мурдагы мамлекеттик катчы Осман Акун Ибраимов расмий Москванын саясий күчтөргө карата мындай бир жактуу мамилесин Кыргызстандагы саясий өзгөрүүлөрдөн чочулуу улам болушу мүмкүн деп божомолдойт.
Жакшы
көргөн кандидатураларын мактап кремльге чейин алып барып ошентип атат. Бул жерде геосаясий кызыкчылык өтө чоң. Россия биринчи кезекте Кыргызстанда жана парламенттик деген система болбосо деп абдан жанталашып атат. Анан ошону болтурбайбыз, конституцияны алмаштырабыз дегендердин баарын колдоп атат. Анан ошол иллюзияга жетеленип булар ойлоп атат, эгерде кокус Кыргызстанда парламенттик система жүрүп кетсе, анан кийин башка кошуна мамлекеттерде ошентип баштайт жана КМШ өлкөлөрүнө таасир этиши мүмкүн, Россиянын да улуттук кызыкчыларына таасир этиши мүмкүн ойлор бар. Интернетте кыргыздар мамлекеттүүн жоготкула калды, мына экиге бөлүнгөлө калды деп эле бизди алдын ала эле бизге тонубузду бычып атат.
Кыргызстандагы шайлоо алдында түздөн түз кремльчил саясий партиялар менен өз алдынча көп жактуу тышкы саясатты колдойбуз деген партиялар күч сынашып жатышкандай. Ошентсе да Орусиянын таасири күч Кыргызстанда батышка ыктагандар болгону менен Москванын кол баласы болууга ачык каршылык көрсөткөн күчтөр чыга элек. Мурдагы Украинадагыдай же азыркы Грузиядагыдай расмий Москвага ачык каш кайтарган саясий күчтөр Кыргызстанда дээрлик жок эсе. Алардын көпчүлүгүнүн шайлоо алдын программаларында Орусия негизги өнөктөш катары каралган. Бирок карабастан талдоочулардын баамында Кремлдин бир партияга басым жасап ачык колдоого алып жатышы калган саясий күчтөрдү ренжитиши мүмкүн. Осман Акун Ибраимовдун айтымында расмий Москванын саясий каалоосун таңуулап жатышы анын кызыкчылыктары үчүн кайра тескери жыйынтыктарды бериши күтүлөт.
Менин байкашымча балким чоң Азия жактан да жардам берип атышы мүмкүн. Бул тескери жыйынтык бериши мүмкүн. Россия ушинтип эле өзү бирөөсүн же бир экисин тандап алып ошолорду түртө берсе, айрыкча кыргыз улутунун ичинде Россияга каршы сезимдерди пайда кылышы толук мүмкүн. Менимче ошол болуп атат. Мынакей гезиттерди карасаңыз азыр Россия бир аз орой өтө эле копол иштеп атат. Россияга барып Кыргызстанды бирөөсү айтып атса керек, конфедерация колго коебуз же болбосо эң кеминде союздаш кылабыз, болбосо Астыгара салып беребиз деген чыккынчы саясатчылар да болушу мүмкүн. Менимче ошол болуп атат.
Эл аралык протоколго ылайык бир мамлекет экинчи бир эгемендүү өлкөнүн ички иштерине кийлигишүүгө акысы жок. Ошол эле учурда шайлоо маалында кайсы бир саясий партияны ачык колдоп, айрымдарын кол бала маалымат каражаттары аркылуу тепкиге алуусу эл аралык укуктун негиздерин одоно бузуу катары каралат. Кыргыз парламентарийлери коррупцияга каршы бирикмесинин жетекчиси Кубанычбек Өмүралиев Орусия жетекчилигинин кыргызстандыктардын тандоосунан күмөн санаган билдирүүлөрүн элдин эркин мазактагандык катары баалады.
Силерге парламенттик системасы жарашпайт дегенде бул жакшы, мындай жумшак айтканда ал андан катуу айтпады го, туурабы? Анан бул өзү туура эмеспи? Биздин жакшыбы жаманбы биз өзүбүз жазып өзүбүздүн элибиз референдумдан бекиткенден кийин ага мындай комментарий ал жагынан туура эмес болгондо тышкы саясатта бул туура эмес. Ал бир эмес эки жолу айтып калбады.
Арнамыз партиясынан тышкары шайлоого катышып жаткан бир катар саясий партияларда парламенттик башкаруу багытын караган баш мыйзамды жокко чыгарып, күчтүү президенттик бийликти кайра калыбына келтирүүгө аракеттенишэрин жарыялашкан. Мына ошондуктан талдоочу Улан Турдалиев шайлоого чейин же андан кийин Москвачыл саясий партиялардын ынтымакка келишип, бул багытта биргеликте аракеттениши мүмкүн экендигин четке какпайт.
Толук мүмкүн. Шайлоого чейин россиячыл баягы Кыргызстандагы жеке күчтүү президенттик бийликти каалаган күчтөр Россиянын позициясын ээлеген, калоосунан чыкпаган, ошо Россиянын диктатынын астында иш жүргүзгөн кандайдыр бир добуш алышып, канчадыр бир орун алып парламенттен. Анан ошол партиялар, орун алган партиялар биригип, бир фракция түзүп, же болбосо бир коалиция түзүп, анан аракет кылышы мүмкүн.
Анткеминин күчтүү президенттик бийлик жана орусиячыл турум боюнча санаалаш болушканы менен ал партиялардын багыттары жана саясий көз караштары ар түрдүү экендиги байкалат. Мына ошондой партиялардын биринин төрагасы Адахан Мадмаров Арнамыз партиясынын лидеринин шайлоонун алдында Москвадан колдоо издеп барганын жактырган жок.
Ар бир кишинин өзүнүн көз карашына, саясий деңгээлине жараша боло турган иш. Мына мени тиги мамлекет, бул мамлекет колдоп атат дегенде эң негизгиси жараткандын колдоосунан калбаш керек, карапайым кыргыз калкынын колдоосунан калбаш керек. Ошондуктан Кыргызстандын тагдырын эч качан четтен кандайдыр бир күчтөр эмес, Кыргызстандын тагдыры кыргыз элинин өзүнүн колунда. Ошондуктан ошол тагдыр чече турган эл менен жолугушуш керек.
Ошол эле учурда расмий Москванын бир партияга таяныч катары басым жасап жаткандыгы өздөрүн орусиячыл тутумдабыз деп жарыялашкан башка саясий күчтөрдү да иренжиткендиги байкалат. Бирок аны Москванын жекече чакыруусу катары эмес, кабылалууда болгон партия лидеринин жүгүнүүчүлүгү катары карашат. Күчтүү президенттик бийликти калыбына келтирүү идеясынын темилгечиси катары чыккан дагы бир партиянын тең төрагасы Садыр Жапаров муну тышкы күчтөргө көз карандылык түзө турган жагдай катары баалады.
А биз болсок аларга жагалданып, алардан кандайдыр бир колдоо көрүп алып, анан шайлоодон өткөндөн кийин аларга биз милдеттүү болуп калганды каалабайбыз. Өз элинен колдоо таппасына көзү жеткенден кийин, анан башка бир гигант мамлекеттерге барып, алардын башчылары менен эптеп жолугушуп, анан кийин келип, мына бизди бул колдоп атат, бизди тиги мамлекет колдоп атат деп бул элге көрсөткөн бул өзлөрүнүн алсыздыгы.
Шайлоону отурлай бир катар ири саясий партиялардын лидерлери Москвага каттап калышкан. Айта кетсек, ай башында социал-демократтардын лидери Алмазбек Атамбаев Москвада Владимир Путин менен жолугушса, Республика партиясынын жетекчиси Өмүрбек Бабанов Орусиянын президентинин администрация башчысы Сергей Нарышкин менен жолугуп кайтты. Атамекен партиясынын лидери Текебаев да жакында эле Назарбаев менен көрүштү. Арнамыз партиясынын лидери Феликс Кулов болсо, Орусия президенти Дмитрий Медведевден кийин Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаевка да жолукканга үлгүрдү. Аталган партиянын төрагасынын орун басары Эмиль Алиев жолугушуулар расмий Астанадан жана Москвадан колдоо издөө максатында болгон эмес деп эсептейт.
Ал жерде Медведевдин колдоо издеген жок. Россиядан жардам сурап атат. Россия менен кызматташабыз деп сүйлөшүп атат. Ошон үчүн биздин партия, Арнамыз партиясы Россиядагы бийликте турган Единая Россия партия менен келишим түзгөн болчу.
Бирок бир катар талдоочулар саясий лидерлердин өлкөнүн сыртына чыгып, ири мамлекеттердин жетекчилери менен жолугушууларын өздөрүн беделдүү саясатчы катары көргөзүүгө жасаган жандалбастары катары баалашат. Серепчи Асанбек Сарыбаев сырттан алган колдоо өз элинде кадыр барк болуп бериши кыйын экендигине токтолду.
Пиар технологияларга кирет, эмне дегенде шайлоого чукул калганда өткөрүлүп атат, бирок баягы эң көз карашына туура келген мыктысын добуш берет го. Назарбаев же Медведев Путин жолукту дегенге карабай. Эмне дегенде бул Москвага Казакстанга барып келген лидерлерди карасак, бир региондо же бир областта кадыр барктуу бар, башка жака такыр эл тааныбайт.
Мындан сырткары бул жумада Россиянын Чүй облусунда жайгашкан федералдык чек ара кызматынын ыкчам тобунун бир бөлүгү Ошко көчүрүлдү. Муну айрым талдоочулар орусиялык аскер күчтөрүнүн Кыргызстандын түштүгүндө аскердик таасирин жайылтууга жасаган аракети катары баалашууда. Бирок Кыргызстанда болуп кайткан Орусиянын чек ара кызматынын башчысы Владимир Проничев чек ара кеңешчилерин Ошко жөнөтүүнү маңзат аткезчилиги жана мыйзамсыз миграцияга каршы жүргүзүлүп жаткан чара катары мүнөздөгөн.
Обстановка, к сожалению, в этом регионе, не только непосредственно в Кыргызстане, но в целом на юге, достаточно сложная.
Аймактагы кырдаал бул жалаң Кыргызстанда гана эмес, жалпы түштүктөгү кырдаал бир тобор. Эң башкысы чектеш аймактардагы кылмыш топтору күчтөнө баштаганы тынчсыздандырат. Бул деген баңгизаттарды ташуу, мыйзамсыз миграция, адам сатуу, мунун баары бир борбордон башкарылып турган бирдиктүү агым. Аймактагы кырдаалдын туруксуздугу мына ушундай кылмышкерлерге, террордук күчтөргө өздөрүнүн терс максаттарын ишке ашыруусуна жакшы шарт түзүп берет. Ошондуктан улут аралык же дагы кандайдыр бир башка чыр-чатактарды уюштуруу менен террордук күчтөр аймакта кырдаалды туруксуздаштыруу
террористические группы, которые дестабилизируют эту обстановку.
Мындан мурда Кыргызстанга Орусия куралдуу күчтөрүнүн башкы штаб башчысынын орун басары генерал-полковник Валерий Герасимов баштаган аскердик делегация келип, аскердик кызматташуу боюнча бир катар келишимдердин долбоорлору түзүлгөн. Анда Орусия Кыргызстандагы аскерий жайларын бир түйүнгө бириктирүүнү көздөп жаткандыгы анык болгон. Россиянын коргоо министри Анатолий Сердюковдун Кыргызстанга келери күтүлүп, бирок ал белгисиз себептер менен артка жылдырылган. Берүүнү даярдаган Бишкектен Кубанычбек Жолдошов.
Урматтуу угармандар, Азаттык үн алгысынын күндөлүк берүүлөрүнүн жадыбалын эсиңиздерге сала кетели.
Ар күнү эртең менен саат 7:00-дан 9:30 чейин таңкы азаттык.
Чак түштө саат 12:00-де жана саат 1:00-де 15 мүнөттүк түшкү азаттык берүүсү.
Кечки саат 6:00-дан 7:00-ге чейин кечки азаттык берүүсү.
Кечки саат 8:00-де жаштарга арналган жарым сааттык Азаттык плюс берүүсү уктурулат.
Обого түз чыгуучу бул берүүлөрдү УТРКнын биринчи каналы, Кабарлар радиосунун жана башка бир катар шектердин жыштыгынан кармап аласыздар.
Биздин баардык үналгы берүүлөрүбүздү жана алардын кайталанышын интернеттен, ошондой эле Азиясат, Hotbird жана Ямал жасалма жандоочулары аркылуу да уксаңыздар болот.
Азаттыктын берүүлөрүн уктуруу жадыбалын Азаттык чекит KG деген интернет барагыбыздан да окуй аласыздар.
Азаттык чекит KG.
Калыс, так заманбап маалымат алуу үчүн Азаттык үналгысыңыздар.
Саат 8:00 16 мүнөт калды. Кезек Азаттыктын соңку кабарларынын кыскача мазмунунда. Пакистанда согушкерлер НАТОнун танкерлерине кол салышты. Кембридж университетинде Кыргызстандагы кырдаал талкууланат. Кыргызстандык тикмечилерге президент жолугат. Аялдардын баскетбол чемпионатына АКШ Чек Жумуриятын жеңип алды. Микрофондо Жаңыл Жусупжан. Анда уктурубузду улантсак. Француз шарабы дамы кыйгыл келгендиктен таттуу шарапка көнүп калган кыргыздарга анча жакпашы мүмкүн. Бирок француз шарабын жасап, аны дүйнөгө экспорттосо эмне үчүн болбосун? Мен өзүм август айында Кыргызстандын айылдары менен алакалашып Франциянын Бордо аймагында болуп, мына ушундай ойго келдим. Бул вино кыргыз бордосу деп аталат. Анын баасы дүйнөлүк базарда француздардын бордо шарабынан ашса ашат, кем калбайт. Бүгүн кыргыз бордо шарабы туризм менен катар экономикабыздын башкы киреше булагына айланды. Мындай кабарды уксаңыз, бул кайдагы фантастика деп ойлойт болушуңуз керек. Бирок мындай жаркын келечекке ишенген адам бүгүн арабызда жашап жүрөт.
Ну, у вас то это что касается вина, замечательные возможности в Киргизстане.
Чүй менен ысык көлдө француз шарабын өндүрүүгө эң сонун мүмкүндүктөр бар. Мурда октябрдын кырлавына чейин бул жакта орустар жүзүм өстүрүп шарап жасап көрүшкөн.
Рене Канья француз армиясынын ардактуу эс алуудагы офицери, жазуучу, сүрөтчү жана Кыргызстандын 11 жылдан берки туруктуу жашоочусу.
У вас вы любите вино только если прибавляют сахара, а мы любим вино только если он сухой.
Бир гана жери, силер кыргыздар таттуу шарапты жакшы көрөсүңөр. Ал эми бизде француздар да кыйгыл даганды жакшы көрүшөт. Эгер франциялык адистерден жардам болсо, кыргыз шарабын грузин виносундай эле бүт дүйнөдө сатса болоруна кепил боло алам. Анткени силерде эң мыкты жүзүмдүк бар.
Ваш виноград замечательный.
Бордо шарабы негизинен кызыл түстө жана даамы кыйгыл келип, дүйнөдөгү эң кымбат шараптардын катарына кирет. Бул жактын ак шарабы да баалуу. Мисалы, Бордодо 18-чи кылымда жасалган Сотерн деген таттуу ак шараптын бир шишеси мындан 4 жыл мурда эле Лондондогу аукциондо 90 000 долларга сатылган. Ал эми Сотерндин бир түрү кыргыздар менен шилекей алышып достошкон Бордо аймагындагы Бом деген айылда жасалат. Ооба, Бом менен кошо аты татаал Пюжел Сюрсирон деген дагы бир айыл кадимки эле көл кылаасындагы жети өгүз айылы менен түгөйлөш. Бул жөрөлгөгө маектешибиз Рене Каньянын түздөн түз тиешеси бар. Көрсө иш мындай болгон экен.
Да, Пюжол сюр Сирон и Чети Огуз. Но это было совсем случайно, потому что я получаю...
Пюжол сюр Сирон менен түгөйлөшүү кокусунан болуп калды. Мен Пюжолдон электрондук кат алып турам. Алар жума сайын интернет аркылуу айылдагы соңку кабарларды таркатып турушат. Бир ирет андан бул айылда арык деген өзүн бар экенин угуп калдым. Бюллетендин авторлоруна бул түрк сөзү болушу мүмкүн деп жаздым. Ошондон кийин Кыргызстанга кызыгып калышты. Азыр эми түгөйлөшүп алышты.
Рене Канья мындан 20 жылдай мурда өзүнүн Франциядагы айылын Молдовадагы бир айыл менен достоштурган. Андан бери ортодо бир туугандык ымалаш мамиле түзүлгөн.
Есть большие результаты. Например, румынские идут во Францию, чтобы работать летом.
Жыйынтык чоң. Азыр молдовандар Францияга жайында күзүндө барып иштешет. Аристер бар. Алардын технологиялары Молдовадагыдан жогору. Биздин айылдын тиш доктурлары бир клиниканын техникасын бүт жиберишкен. Андай техника ал кезде Молдовада жок болчу. Адистер, диний атчылар, жаштар арасында мамиле түзүлүп, кыз алып кыз беришип, айтор эң мыкты натыйжа болду.
Результат отличный.
Француз молдован түгөйлөшүүсүнө 20 жыл болгон. Ал эми француз кыргыз ынтымагы эми гана башталып жатат. Туз буйруп быйыл жайда көлдүктөр менен түгөй болгон Бордодогу Бом, Пюжел, Сюрсирон айылдарына барып калдым. Кыргызстандык журналист келет экен деп айыл башчылары маданият борборунун алдында жарданып күтүп турушуптур. Алар маданият үйүндөгү компьютердик клубун көрсөтүшүп, Жетөгүздөгү мектептердин бирине бир компьютер алып берели дедик. Француз тилинен окуу китептерин жиберсек жакшы болот эле. Бирок Оштогу окуялардан кийин ортодо байланыш начар болуп кетти деп айтышты. Ага карабастан август айында бул жактан бир мугалим Жетөгүздө болуп кайткан. Ал эми өткөн кышта айыл мектебинде балдарды кыргыздын боз үйүн жасаганды үйрөтүшкөн.
Биз башында кичинекей боз үйлөр жасадык, андан кийин балдарды жаңы боз үй жасаганды үйрөттүк. Башкалар болсо нан жабышты.
Бернар Куранг Бом айылынын башчысы. Боз үй сабагын уюштурууга өзү баш көз болгон. Бул сабактарды видеого тартып алган ата-энелер тасманы конокторго сыймыктануу менен көрсөтүштү. Боз үйдүн кереге уук түндүгүн устаканадан кестирип келишип, балдарга кадимкидей боз үй тиктиришкен. Бир гана жери кийиз жок болгондуктан боз үй таар менен жабылып калды. Бирок бул балдар эми түн ортосунда ойгонсо да, боз үй ала толук көчмөндөрдүн үйү экенин жаңылбай айтып бере аларында шек жок. Жетөгүз менен бир тууган айылдарды көрүүгө кыргыздын күйөө баласы Давид Гяузер да келди. Кыргызстандын саясаты боюнча жаңы эле докторлук эмгегин жактаган Давид кыргыз-француз достук коомунун вице-президенти катары эки элге данакер. Ал былтыр кышта Рене Канья менен бирге Жетөгүзгө барып, бордолук эки айылдын кызматташтык грамотасын тапшырууга катышкан. Бюжет сүрсүрөңдү тааныштырып жатып, Давид азаттык аркылуу жетөгүздүк француз тилинин мугалимдерин атынан атап, аларга мына бул сөздөрдү багыштады.
Чолпон эже, Нургүл эже, сиздин кесиптештер мына ушул мектепте сабак беришип, жандагысы Пюжол сүрсүрөңдүн айылы.
Жогоруда айтылгандай, Бом айылында атактуу соттордун ак шарабы жасалат. Шарап жасоонун сырларын балдар алыска барбай эле ушул жердеги техникумдан окуп үйрөнүшөт. Шарап жасаган ферма Францияда Шапо деп аталат. Бул техникумдун аты да окуу жай жайгашкан санжыргалуу ак сарайдын мунарасынан улам Шапо Ля Турбланш же ак мунара шапосу деп аталат. Жүзүм талаалары менен курчалган күнөстүү дөңсөөдө жайгашкан окуу жайда бизди техникумдун директору Алекс Бару тосуп алды. Анын айтымында бул окуу жайдын имаратын жергиликтүү ишкер тартуулаган. Окуусу бекер, 80 окуучу 5 жыл билим алат, көбү жатаканада жатып окуйт. Окуусун бүткөндөн кийин кааласа мындан бир сааттык жердеги Бордо шаарында технологиялык институттан окуусун улантышат. Давид Гаузердин айтымында учурда Кыргызстандын улуттук университетинин чет тилдер факультетинин 3 студентин мына ушул жака алып келүү тууралуу сүйлөшүү жүрүп жатат. Бирок азырынча француз тилин үйрөнгөн студенттер болгону 3 жумага келишмекчи. Алекс Бару конокторго түсү саргылтым келген тунук соттерден сунду. Витринада коюлган шишелердин баасын карасам, 2007 жылы куюлганы 20 евро, 98 жылдагы жүзүмдөн жасалганы 40 евро экен. Ал эми 4 литрлик шишенин бетинде 2000 евро деп бадырая жазылып турду. Көз карандысыздыктын жылдарында кыргыздар демилгени илгиртпей илип алган тапкыч эл экенин далилдей алды. Жеке ишкерлер бүгүн Кыргызстанда экономиканын түп негизин түзүп калды. Рене Каньянын ишениминде жаңы идеяларды жүзөгө ашыруу үчүн азганактай акчасын тобокелге салган ишкерлерге тоскоолдук болбосо, Кыргызстан Швейцариядай гүлдөп өсөт.
Вы знаете, Швейцария начало экономики это было такие индивидуальные меры, такие индивидуальные инициативы, и потом был результат.
Швейцариянын экономикасы башынан жеке демилгеге таянган. Анан натыйжа болгон. Кыргызстанда да дурус эле натыйжа боло баштайт. Бул үчүн шымаланып эмгектениш керек. Кол куушуруп отура берген жаман. Силерде ишкерлер бар. Бизде да кызыккандар бар. Мына ушул ишкерлер арасында алака түзүш керек. Шаар кыштактарды түгөйлөштүрүү, дал ошол демилгелүү, иштен качпаган адамдардын ортосунда байланыш түзүүнүн эң мыкты жолу.
Деп эсептейт Кыргызстандын тургуну франциялык офицер жана жазуучу Рене Канья. Францияда түгөйлөшүү программасы мамлекет тарабынан колдоого алынган. Бюжөл сүрсүрөң айылы мисалы испаниялык бир айыл менен түгөйлөш. Испания Испаниядан айырмаланып, Кыргызстан алыс, коррупциялашкан, жарды, дини да, тили да бөлөк, саясий жактан туруксуз өлкө дээрсиз. Бирок кезегинде дүйнөлүк держава болгон Франция жер шаарынын булуң бурчундагы ар түркүн элдер менен эзелтеден ар кандай алака түзүп көнгөн. Ошондуктан кеп француздарда эмес, кыргыздарда. Анын үстүнө Кыргызстандын Франция менен мамилеси кечээ башталган жок. Азыр көптүр байланыштар бар. Анын ичинде Гренобль университети менен Бишкектеги улуттук университеттин 10 жылдан берки натыйжалуу кызматташтыгын атасак болот. Франциялык энергетика фирмалары суусамырда, кум түрдө иштешкен, гестерди куруу, темир жол салуу боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Азыркы тапта эң келечектүү багыт катары туризмди атасак болчудай. Рене Каньянын айтымында бүгүн Ала Тоо жергесине келген чет элдик туристтердин арасында француздар эң көп. Анын эсебинде жалпы жонунан Кыргызстанда 40 чакты француз атуулуу туруктуу жашаса, ар түрдүү себептер менен келип кетип улам каттап тургандардын саны 1000 чукулдап барат. Ал эми былтыр Кыргызстанга Франциядан 10 000 турист келген. Чет элдик туристтер адатта майлуу тамакка тоюп алып, көл жээгинде күнгө какталып жатканды жактырышпайт. Алар такай кыймыл аракетте болуп, жер көрүп, эл менен таанышканды каалашат. Маектешибиздин сөзү боюнча, француздар биринчи кезекте трекинг же тоодо жөө сейилдөө, рафтинг же шаркырап аккан тоо суусунан кайык менен түшүү сыяктуу спорттун түрлөрүнө кызыгышат. Бишкекке кайтып келгенде ресторан, кафелерде шашпай түштөнүп, кофе ичишет. Ал эми Илверинки чайчы аларга бордо шарабынан сунса, алар өздөрүн даана бейишке чыккандай сезет болуш керек. Бир жери азырынча шарап жаатында маселе көп. Бишкекте чет элдик шараптын түрү чектелүү же кымбат. Ал эми бордо шарабын импорттоган бир француздо Францияда окуп келген кыргыз СНБ-га чыгып көзүңдү тазалатам деп коркуткан экен. Бул тууралуу Давид Гаузерден угуп, Рене Каньядан сурасам, андайды уккан эмесмин, бирок турмуш оңолсун десеңер ишкерлерге мүмкүндүк бергиле деп жооп берди.
Ничего не знаю об этом, но я думаю, что никогда не надо.
Бул тууралуу эч нерсе билбейм. Бизнесмендердин демилгесинде эч качан тоскоол болбош керек. Алардын ичинен майнап болсо, көп кишиге иш орундары түзүлөт, экономикага акча түшөт. Ишкерлерге тоскоол болбой, сырттан гана байкоо салып туруш керек.
Но издалека.
Bonsoir Marie, Marie bonsoir. Toi qui n'attends personne, et un peu tout le monde, perché sur tes talons, sur tes gros talons.
Ошентип жөө сүрөңдүн арык деген кыргызча аталыштагы суусун көрүп, бомдогу шарап техникумун кыдырып, жолум андан ары түштүктөгү Ошко карай уланды. Ова, Францияда да Ош деген шаар бар. Жана кечээ жакында Кыргызстандагы Ошко келген франциялык депутат бул эки шаарды достоштуруу маселесин кайра сөз кылды. Тилекке каршы Ошко, эки Ошко тең байланышкан биз билген да, билбеген да проблемалар бар экен. Алар тууралуу кийинки уктуруубузда сөз кылсак. Ага чейин жетөгүз менен түгөйлөш франциялык эки айылдан сүрөттөрдү, видео репортажды Азаттык КГ сайтынан көрүңүздөр.
Marie, bonsoir. Toi qui n'attends personne et un peu tout le monde. Marie, née à Angers.
Урматтуу угарман, сизди Азаттык уналгысынын берүүлөрүн интернеттен да угууга чакырабыз. Биздин дарек www.azattik.kg. Азаттык уналгысынын интернет барагы ар дайым сиздин кызматыңызда.
Утурубуздун соңунда айрым кабарларды эскерте кетсем, Пакистанда согушкерлердин атанын танкерлерине кол салышты. Ингушетияда акыркы 5 жылда 400 аша тартип коргоочу өлтүрүлгөнүн жумуриятынын жетекчиси Юнус Бек Евкуров билдирди. Кембридж университетинде Кыргызстанда кырдаал тууралуу талкууга Дэвис Борборунун конок изилдөөчүсү экс-депутат Бакыт Бешимов катышат. Кыргызстанда тикмечилерге президент жолугушмакчы. Бишкекте бүгүнкү пландалган айдоочулардын пикети болбой калды. Аялдардын баскетбол чемпионатында АКШ Чех Жумуриятын жеңип алды. Азаттыктан кезектеги уктуруубуз ушуну менен соңуна чыкты, бирок биздин толкунда калып туруңуздар. Азыр биздин дагы бир программабыз ООДО болот.